Esne medus filius Julii? Medus filius Julii non est. Medus est servus Julii. Julius Dominus medii est. Julius Dominus servi est. Davus quoque servus est. Medus et Davus duo servi sunt. Julius est Dominus medii et Davi. Julius Dominus servorum est, et pater liberorum. Esne Delia filia Aemiliae? Delia non est filia Aemiliae. Delia ancilla Aemiliae est. Aemilia domina Deliae est. Aemilia domina ancillae est. Sura quoque ancilla est. Delia et sura duae ancillae sunt. Aemilia domina ancillarum est. Quius servus est Davus? Davus servus Julii est. Quius ancilla est sura? Sura est ancilla Aemiliae. Quod liberi sunt in familia? In familia Julii sunt tres liberi. Quod filii et quod filiae? Duo filii et una filia. Quod servi sunt in familia? In familia sunt centem servi. In familia Julii sunt multi servi. Pauci liberi. Julius est Dominus multorum servorum. Duo et tres numeri sunt. Centum quoque numeris est. Numeris servorum est centum. Numeris liberorum est tres. Centum est magnus numerus. Tres parvus numerus est. Numeris servorum est magnus. Numeris liberorum parvus est. In familia Julii magnus numerus servorum parvus numerus liberorum est. Medus servus Graecus est. Delia est ancilla Graeca. In familia Julii sunt multi servi Graeci, multaeque ancillae Graecae. Esne Aemilia femina Graeca? Aemilia non est femina Graeca, sed Romana. Julius non vir Graecus, sed Romanus est. Sparta oppidum Graecum est. Sparta, Delphi, Tusculumque, tria oppida sunt. Duo oppida Graeca et unam oppidum Romanum. In Graecia et in Italia magnus numerus oppidorum est. In Gallia est magnus numerus fluviorum. Fluii Galliae magni sunt. Magnine sunt flumini Africae? In Africa unus fluius magnus est, Nilus. Ceteri fluii Africae parvi sunt. Suntne magnae insulae Graecae? Creta et Euboea duae insulae magnae sunt. Ceterae insulae Graecae sunt parvae.